Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Ascultați știrile. Încă 833 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 14 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a patra persoană testată. Există pe moment peste 17.700 de cazuri active și peste 850 de bolnavi în stare gravă. Numărul deceselor confirmate a ajuns la 1669. Fostul premier moldovean Iurie Leancă și fostul deputat moldovean Ion Hadârcă vor candida la apropiatele alegeri parlamentare din România pentru locuri în Senat, în circumscripția din județul Iași, pe listele Partidului Pro-România al fostului premier român Victor Ponta. Anunțul a fost făcut de Pro-România pe Facebook. Foștii politicieni de la Chișinău conduc lista celor 7 candidați pentru Senat din partea Pro-România în județul Iași, Leancă fiind pe primul loc, iar Hadârcă pe al doilea. Premier moldovean în perioada 2013-2014, Leancă a stabilit o relație apropiată cu Ponta, care conducea pe atunci guvernul de la București și Partidul Social Democrat. Mai mulți politicieni de la Chișinău au devenit deputați în Parlamentul României în ultimii ani, fiind aleși de regulă în circumscripția pentru diaspora, care cuprinde și Republica Moldova. Numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, cel al internărilor și deceselor, își continuă creșterea vertiginoasă în Europa și Statele Unite, Organizația Mondială a Sănătății avertizând că țările din emisfera nordică se află într-un punct critic și că următoarele câteva luni vor fi foarte dificile. Numărul de infecții zilnice noi aproape s-a dublat în ultimele 10 zile în Europa, depășind 200.000. În Polonia s-a anunțat că a făcut COVID-19 și președintele Andrzej Duda, care tocmai a vizitat un spital de campanie amenajat de autorități pe Stadionul Național de la Varșovia pentru a face față numărului tot mai mare de bolnavi. În conflictul din Nagorno-Karabakh au avut loc noi ciocniri între forțele azere și cele ale etnicilor armeni azi dimineață, la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit la Washington cu miniștrii de externe ai Armeniei și Azerbaidjanului pentru a căuta căi de ieșire din crize. La întâlnirile sale separate cu ministrul azer Ceyhun Bayramov și cel armean Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo a vorbit despre nevoia ca părțile să înceapă negocieri de substanță sub auspiciile grupului de la Minsk al OSCE, a spus o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat. Președintele Partidului Popular European, polonezul Donald Tusk, l-a criticat aspru pe premierul Ungariei, Viktor Orban, spunând că viziunea democrației neliberale promovată de acesta duce în realitate la crearea unei democrații degenerate. Fost președinte al Consiliului European, Tusk a făcut acest comentariu într-un interviu acordat Europei Libere. Politicianul, al cărui partid este cel mai mare din Parlamentul European, a mai lăudat mișcarea pașnică de protest din Republica Belarus. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe pe pagina noastră din internet moldova.europalibera.org. În continuare, difuzăm un podcast electoral de Liliana Barbăroșie.
Prezidențialele din 2016 au fost primele alegeri moldovene la care a participat un număr mare, câteva zeci de mii, de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea sa estică, cea necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Impactul acelui vot a fost apreciat atunci drept mare. Câștigătorul Igor Dodon a obținut un avans de vreo 65.000 de voturi în fața contra candidatei sale Maia Sandu, iar aproape jumătate din acele voturi i-au venit din Transnistria. În 2020, când la sfârșit de iulie, președintele Igor Dodon l-a primit pe liderul transnistrian Vadim Krasnoselski la reședința prezidențială de la Condrița, numindu-l imprudent președinte, criticii au văzut în acea întrevedere o încercare a șefului statului de a pregăti o nouă participare organizată a legăturilor din stânga Nistrului la scrutinul actual, la care el însuși participă. Iar opoziția a operat chiar și cu suma de 2 milioane de euro, cât cât ar trebui să coste operațiunea.
Nu este o cifră pe care mi-am imaginat-o, este o cifră care vine dintr-o sursă foarte credibilă. Dincolo de asta, nu cred că cineva pune la îndoială faptul că Igor Dodon pregătește cumpărarea votului din Transnistria. Asta este un lucru pe care l-au încercat deja de două ori și acum se pregătește o fraudă.
Declarație făcută de Maia Sandu, competitoare în actuala cursă, în iulie 2020. Pe 26 septembrie, cu 5 săptămâni înainte de scrutin, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis să deschidă pentru alegătorii din stânga Nistrului 42 de secții de votare, față de 38 în 2016 și 47 în 2019. Iar Dorin Cimil, președintele comisiei, a fost nevoit să se apere în fața valului de critici că ar fi umflat mult numărul de secții care ar fi în mod normal necesare.
De ce 42 de secții și nu mai mult sau mai puține? Primul criteriu a fost înregistrarea prealabilă a persoanelor care domiciliază în stânga Nistrului și acel număr de 177 de înregistrări prealabile nu a fost un număr relevant ca să indice...
Dorin Cimil, președintele CEC. Modul în care a funcționat în trecut CEC trebuie să fie o respectare a dreptului la vot a unor cetățeni pe care Chișinăul speră într-un final să-i îmbrățișeze, suprapus acum cu puterea unui virus care a pus în genunchi o țară întreagă, le-a făcut pe mai multe localități de pe malul drept al Nistrului să se opună să primească votanți dintr-o zonă despre care nu se știe cum luptă cu pandemia. Până la urmă, însă, toate aceste localități au cedat. Cum și de ce s-a întâmplat? Ne povestesc astăzi trei primari din localități cu secții pentru transnistrieni, unele din ele mai mult, altele mai puțin încolțite de virus. Trei primari așadar, de la care am încercat să înțelegem de ce atâta insistență din partea statului pe o temă care i-a creat anterior doar probleme, dar și de ce atâta îndrăgire din partea localnicilor de a se opune voinței statului. Mai testăm astăzi din discuția cu primarii dacă Republica Moldova se îndreaptă din nou spre un vot neonest în cele 42 de secții de votare. Iar pe unii dintre edili îi vom întreba și cât de mare este riscul ca votul din 1 noiembrie să transforme o țară întreagă într-un imens focar de infecție.
Haideți să pornim de la faptul că am fost primul oraș cel mai infectat cu această nenorocire, da? Și am avut de trăit cele mai dificile momente atunci când, practic, am rămas de unii singuri cei din administrația publică locală cu această problemă.
Vladislav Cociu, primar al orașului Ștefan Vodă. În luna martie, la începutul pandemiei, un pelerinaj în Ucraina a unor localnici transforma orașul în cel mai mare focar de coronavirus din Republica Moldova.
Raionul Ștefan Vodă s-a infectat cu noul coronavirus 40 de oameni. Valul de infectări a pornit după ce un grup de noriași au făcut o vizită la un ansamblu monastic din Ucraina. Printre cei infectați este și preotul care ar fi organizat pelerinajul.
Domnule Cociu, ați avut acolo la Ștefan Vodă un focar mare atunci când nimeni, practic, în Moldova nu știa încă cu ce are de-a face. A trebuit să învățați din mers, apoi încet, încet orașul dumneavoastră a luat lucrurile sub control, cel puțin așa părea. Iar acum aveți din nou multe cazuri, ba chiar v-ați îmbolnăvit și dumneavoastră.
Știți... Până acum vorbeam din auzite de la cei care au manifestat niște simptome, da? De la cei fără simptome, dar odată ce am trăit aceste momente, acum două săptămâni urmă, și personal am trecut aceste momente grele, vreau să vă zic că este o problemă extrem de serioasă și cetățenii noștri trebuie să iau atitudine foarte și foarte precaută în a se proteja. Fiindcă și zile acestea cineva prin telefon vroia să mă convingă că nu este o problemă serioasă, este doar o, așa, o gripă care trece. Dar nu, oameni buni, este o problemă serioasă. Câteva zile în urmă eram sub codul portocaliu, acum suntem deja cod roșu. Da? Asta înseamnă că suntem în continuă creștere ca infectare. Ceea ce până acum era așa, o, știți, o, parcă s-a stagnat, a fost oprit acest virus, parcă era bine și acum odată ce s-a mai răcit afară, iată acum avem această creștere și nu este bine.
Așa, și dacă înțeleg eu corect, tocmai în perioada în care luptați cu întărirea repetată a virusului, v-a venit această decizie de la Chișinău să deschideți două secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană în două instituții educaționale, școala polivalentă și școala de arte din oraș. Și nu ați fost de acord, iar eu v-aș ruga să ne explicați de ce.
Vă zic de ce. În primul rând, am avut niște instrucțiuni de la CEC cu, să zic așa, o tentă așa de a recomanda autorităților publici locale, uite, de deschide secții și așa mai departe. Eu cred că din start ei trebuie să țină cont de doleanțele și autorităților publici locale, dar și a cetățenilor, fiindcă noi avem un pericol sau putem să trăim niște riscuri comune în a aduce niște oameni, nu știu cu ce transport vor veni și nu știu cum vor fi ei testați, și ei vin să voteze în instituțiile noastre publice. Noi, prin lege, autoritățile publice locale trebuie să le asigurăm securitatea cetățenilor noștri. Și iată, noi la ședința Consiliului ne-am expus asupra acestei probleme. Și, bine, a fost cam 50-50, plus 50 plus 1 au votat pentru. Au fost consilieri care erau categoric împotrivă să voteze oamenii, dar mai este și un alt aspect, deci sunt drepturile cetățenilor care dețin acte de cetățenie a Republicii Moldova și ei trebuie să-și exercite acest drept. Dar de ce la o distanță mare și tocmai aici în Ștefan Vodă? Asta este problema. Este un risc major, ne temem de COVID-19 și ne temem de oamenii noștri, fiindcă ei, până la urmă, și-au îndeplinit acest drept, da, de vot, au plecat, dar după sunt și niște consecințe și nu știm care vor fi ele. Și ele sunt direct reflectate pe sănătatea cetățenilor noștri. Noi nu știm cine așteaptă după ce se va trece aceste alegeri, da, se vor trece aici.
Până acum, la alte scrutine, au funcționat secțiile astea pentru regiunea transnistreană?
Da, a funcționat și pot să vă zic că, fiind locuitor a unui bloc care se află vis-a-vis de școala polivalentă, acolo unde era secția de votare, chiar am avut fericită ocazie și am filmat. Deci tot ce se petrecea, că veneau circa 15 autocare mari, era stimulat tot treaba asta, material. Cred că se spunea în autobus, în autocar, pentru cine se boteză, iată lucrul ăsta îmi pune în gardă. Doamne ferește, după acest scrutin se pornește și spre asta mergem, un val mai mare decât a fost și cu un virus mult mai dur, așa cum spun medicii, da? Păi cine să răspundă? CECU? Oare răspundă cei care trăiesc aici în acest oraș? Fiindcă este, până la urmă, securitatea orășenilor noștri. Ei ne-au ales ca noi să le oferim, inclusiv și să-i protejăm, da? Să le oferim o siguranță pentru ziua de mâine.
Oamenii de la dumneavoastră din localitate, cei care sunt împotrivă, cum își argumentează? Am văzut mai mult trei argumente invocate. Pandemia, faptul că, iată, regiunea transnistreană a impus la rândul ei un fel de restricții pentru circulație, iar noi acum hai să-i primim pe toți. Trei, acest vot inconștient, pentru că e limpede, niciun candidat n-a ajuns acolo cu întâlniri ca să poată să-și explice platforma electorală. La dumneavoastră, cum e? Ce zic oamenii?
Toate trei argumente. În primul rând, pe primul loc este pandemia. Noi suntem supuși riscurilor și copiii noștri. În special, fiindcă vorbesc de două instituții de învățământ. Da? Și unul și altul acolo vor merge peste câteva zile după alegeri, vor merge, chiar dacă admitem cazul că următoarea zi sau imediat următoarea zi, deci după alegeri va fi liberă, dar, mă rog, merg copii acolo. Plus, oamenii se revoltă cam de ce ar trebui cineva din Transnistria să ne rezolve viitorul copiilor noștri. Iată, oamenii, deci foarte direct întreabă acest lucru. Și plus la aceasta, și al treilea argument, undeva noi trebuie să înțelegem pe cetățenii care dețin actele, sunt în regulă și dețin cetățenia noastră a Republicii Moldova, dar atunci să se le ofere condiții acolo, la ei. Să voteze, lăsați să deschidă secții, dar atunci vreau să vă întreb exact ca același candidat, da? Cum poate să meargă el acolo, să-și prezinte programul, cum poate să întâlnească cu cetățenii, ca să privede codul electoral, să-și aducă argumentele, de ce eu sunt mai bun, celălalt nu. Păi dacă el nu a discutat acolo cu ei și nici nu are acces acolo, atunci sunt niște lucruri foarte, foarte strane.
Dar cetățenii ziceți că sunt împotrivă, dar da, totuși decizia finală e că veți deschide.
Păi asta este, da.
De ce? S-a votat așa în Consiliu sau cum? De ce culoare politică aveți în Consiliu, dacă nu-i secret?
Păi eu sunt independent, ca să înțelegeți, și avem cam platforma, da, așa, 7 consilieri și 9 avem de la socialiști. Unul de la democrați și asta este.
Deci majoritatea a fost totuși favorabilă deciziei.
Cam 8 au votat pentru, da.
Vladislav Cuciu, primar al orașului Ștefan Vodă. La Răscăieți, comuna din raionul cu același nume, autoritățile locale s-au bătut cât au putut cu instituțiile statului, care au decis să deschidă în localitatea lor o secție de votare pentru oaspeții de peste Nistru. Frica de virus, iar acum la Răscăieți, nu e niciun caz confirmat și o experiență sinistră din 2016 au fost cele două ingrediente ce le-au dat curaj aleșilor locali să se pună în fața mașinăriei statale. Până la un punct însă. Iar care a fost acela, ne-a povestit edilul localității Ludmila Zagoreț.
Noi pe data de 16 septembrie am convocat ședința Consiliului și Consiliul a decis că respinge organizarea unei secții de vot pentru transnistreni la noi în localitate și că Consiliul nu va participa la organizarea unei astfel de secții. Însă pe data de 26 septembrie noi am primit de la Comisia Electorală Centrală hotărârea cu toate secțiile de vot pentru care este localitatea noastră, secții de vot în incinta gimnaziului din localitate. Mai târziu puțin am primit de la cancelarii notificarea asupra deciziei date. Totodată și cereri în judecată din partea cancelarii. Curtea de apel ne-a trimis la fel o recomandare ca noi să le trimitem o referință conform la decizia noastră. După asta ne-a venit o notificare de la judecătoria Căușani și scurgeau una după alta toate aceste notificări și toate aceste chemări în judecată și mai apoi noi am convocat iarăși ședința Consiliului ca să ne exprimăm. Consiliul trebuia să se exprime în privința notificării de la cancelare. Chiar în timp când desfășura ședința, primim de la Curtea de Apel iarăși cât mai urgent să le transmitem ce atitudine am luat asupra notificării. De la inspectoratul de poliție permanent ne întrebau ce ați făcut cu decizia, ați abrogat-o, ori nu ați abrogat-o. Ca la ședința Consiliului au fost prezenți tine consilieri, dar totuși quorum a fost și consilierii au abrogat decizia. Dar totuși, Consiliul nu s-a implicat în organizarea secției de vot. CECU au numit localul, CECU au găsit membrii, fiindcă noi n-am înaintat, Consiliul n-a înaintat membrii în biroul electoral pentru secția dată. CECU a organizat această secție de vot fără ca să ia în considerație părerea localității.
Și cum comentați chestia asta?
Eu nu știu cum să spun, dar mi s-a părut așa o intimidare. Adică, special am fost parcă presați și repede una după alta veneau ca noi într-un fel să ne dăm seama că pentru noi e periculos să ne ținem de decizia noastră. Într-un fel, știți, ca o sperietoare venea spre noastră. Atâtea cerințe, atâtea notificări, ca să ne sperii și consilierii. Eu am avut un discurs așa mai aspru, mai turc, adică asta nu înseamnă că dacă ei ne primit atâtea, asta nu înseamnă că noi facem careva încălcări, adică noi ne apărăm localitatea, noi ne apărăm copiii, bătrânii din localitate, de epidemia aceasta, dar știți cum, Consiliul sunt diferit, adică nu sunt numai dintr-o parte ori din alta, sunt din toate părțile adunați consilieri, de la toate partidele politice și așa s-a primit că ne pare rău, dar în orice caz, Oricum, noi n-am pus umărul la organizarea și la deschiderea unei asemenea sesiuni de vot.
Dar cum estimați dumneavoastră posibilele consecințe?
Consecințele pot fi foarte și foarte grave. Eu chiar am vorbit cu unii membri din secția de vot care au dat acordul când cecul i-a sunat. De exemplu, o mămică a doi copii. Eu i-am spus, dumne, ei, cum mata toată zulica o să stai în secția acolo unde o să vină oameni care ei nu sunt controlați de autoritățile noastre. Noi nu știm care e situația la ei. Cu toate că știm că situația e mai gravă și ca la noi, în ceea ce privește COVID-ul. La dânsă, eu citesc permanent știrile, la dânsă se închid clase, se închid grădinițe acum, în ultima perioadă. Singură să stai toată zulica în fața lor și seara, noaptea, târziu, să pleci la copii în familie, îți pui copii în pericol. Ei, m-au sunat, mi-au spus, m-au convins, m-au... Știți cum o lecuță și oamenii... Unii refuză, dar unii parcă mi se părea că sunt împotrivă, dar când le-au propus că să fie membri a secției de vot, au fost de acord. Poate că să fie refuzat toți, să nu vrut nimeni, să nu... Consecințele poate fi grave, fiindcă, într-adevăr, o să vină niște oameni care noi nu știm ce e cu ei. Și cât de mult nu ne-ar apăra dezinfectanții, că de la ce ne-au spus, că noi o să vedem foarte multe materiale dintre acestea și o să faceți dezinfecție după fiecare, o să stropiți, o să faceți ordine, o să... Oricum, asta e garanție, nu. Nu suntem asigurați că în localitate nu poate fi după asta vreo explozie chiar de boală.
Anterior, ați mai avut secții de votare de asta pentru transnistreni sau acum, prima dată?
A fost secție de vot în 2016, împreună cu localitatea, adică și secții de vot, ei au votat împreună cu noi. Și atunci a fost un dezastru în sat, fiindcă ei veneau cu autobuse organizate, în mod organizat, veneau foarte mult odată, au înăbușit în secția de vot pe localnici, adică mulți, era o strășnicie, să vă spun, că atunci chiar cineva a chemat televiziunea, dar să minte, a fost un dezastru. Localnicii chiar așa erau niște momente când intrau în conflict cu dânșii și localnicii erau foarte nemulțumiți, ei atât s-au prezentat și erau nemulțumiți atunci de faptul că adică ei vin să ne hotărască nouă soarta. Acum localnicii mulți știți, parcă gem așa că de ce să ne vin, că poate la pot, că poate eu sunt potrivă la declanșarea unui conflict cumva și retresc foarte, foarte mult retresc pentru asta. Pentru că mulți, foarte mult se revoltă, cu atât mai mult că suntem în situație de pandemie.
Ludmila Zagoreț, edilul comunei Răscăieți. Cel mai sincer alegător. Un reportaj cu acest titlu, realizat de Eugenia Crețu, jurnalista postului nostru de radio la una din secțiile de votare pentru cetățenii regiunii transnistriene, ne-a dus sute de mii de vizualizări în timpul scrutinului parlamentar de anul trecut. Iată despre ce anume era vorba.
Nu, care și cum? De dată au spus că 50 de lei pe urmă 100, și apoi 150, asta încă nimeni nu știe.
Încă n-ați văzut banul?
N-am văzut nimeni, noi încă n-am ajuns să votăm, nu că să mai vedem banul.
De asta lumea asta așa tare vrea să voteze?
Naverne, de atât s-o grămadit, eu cred că așa de mulți, că dacă n-aș spus că noi o capeică, nimeni nu s-aș izghet așa de repede să vină.
Simeon Tatarov, primarul de la Rezina, orașul care anul acesta va trebui să găzduiască 4 astfel de secții, știe nu din auzite sau reportaje de televiziune despre astfel de realități. Și el și consilierii orașului au luptat cât au putut ca să împiedice un tăvăluc deja pornit peste ei. Ce n-a putut impune cu un consiliu nesocialist, statul a reușit să obțină prin alte legi și deja de la raion. Vă invit să-l cunoașteți pe Simeon Tatarov, edilul de la Rezina.
Cecu insist să mai deschidă 3 secții de votare pentru transnistreni în condiții de COVID. Și atât aici nu știu cum va fi.
3 sau 4?
În total 4 vor fi. Una care a fost deschis cu acceptul Consiliului Rășănesc și 3 suplimentar fără să consulte Consiliul și ia în calcul opinia Consiliului Rășănesc.
Dar cum merg pregătirile pentru astea 3 suplimentare? Că înțeleg că există decizia Consiliului Orășenesc, fermă că nu.
Da, întocmai așa este, dar știu că din rezerva cecului au fost formate secțiile de votare, componența lor cu tot. Dincolo de emoții, să spun așa, mă deranjează momentul că bunurile proprietatea orașului sunt gestionate fără acceptul proprietarilor, fără acceptul Consiliului Orășenesc. În cazul de față, noi am fost și de oficiu teritorial a Cancelarului de Stat notificat. Și, de fapt, oficiul teritorial a Cancelarului de Stat își depășește atribuțiile, având dreptul de a verifica legalitatea acțiilor emise, dar nu și intențiile administratorilor publici, cum doresc să gestioneze averea și patrimoniul orașului. Concurenții electorali în stânga Nistrului nu au acces și nu pot face o campanie electorală veridică și, în caz de față, eu socot că ar fi favorizat un singur candidat. Asta eu o spun ca cetățean și chiar și ca primar, reieșind din experiența anilor precedenți.
Dar înțeleg că nu din motivul ăsta mai tare, dar din cauza pandemiei cumva v-ați opus sau există mai multe motive? Cum?
Păi, dacă s-o luăm din cauza pandemiei, doctorii, avem peste 24 de cadre medicale care locuiesc în orașul Râbnița, dar lucrează în Spitalul Raional Rezina și în Centrul Medicilor de Familie Rezina și nu li s-a permis să vină tot răstimpul ăsta, făcând trimiteri la aceeași pandemie. Iar pentru 1 noiembrie, gata, se deschid porțile, poftim, veniți, aveți dreptul și tot așa mai departe.
Localnicii, ce zic?
Localnicii, zic rău, localnicii sunt împotrivă la așa acțiune. Dacă noi în Casa de Cultură avem o secție de votare a noastră proprie și în condițiile în care va fi o îmbolzeală, îți îngrădeți un drept cetățenesc ca locuitorilor orașului de a merge, de a participa într-un scrutin electoral. Pentru că prin aceeași intrare trebuie să treacă 15.000 de votanți.
Pe de altă parte, știți cum, iată, autoritățile centrale zic așa, sunt și cetățeni, noi zicem mereu că s-ai noștri, cum așa, trebuie să le creăm condiții.
Păi vă spun din experiența anilor până 2016, de obicei la vot se prezenta până 1.000 de oameni, în condițiile în care nu erau motivați financiar sau aduși organizat și transportați organizat. Din experiența anului 2019, un vot din Transnistria a costat 700 de lei. 400 primeau în mână votanții și altele 300, din cât cunosc, li se plătea la transportatori care aveau grijă să-i transport. Acum am înțeles că li se oferă câte 700, dar se vin în singur.
Mai mult?
Da, adică li se compensează inclusiv și cheltuieli de transport.
Probabil în legătură cu decizia aceea a cecului ca în ziua scrutinului să
nu
se...
Nu, aduși transportați organizat. Li s-a promis câte 700.
Dar dumneavoastră credeți atât că va putea fi
Eu nu cred. Eu știu cum a fost. Noi suntem orașul Rezina și orașul Râbniță. Suntem ca o localitate. Am acționat, am activat, am trăit până în 1990. Și având neamuri, având prieteni, având cunoscuți, eu personal mi-am început munca la o uzină metalurgică de Râmniță, adică am foarte mulți cunoscuți și eu cunosc ce se vorbește în Râmniță și noi comunicăm.
Da, decizia asta a cecului că să fie interzis transportarea, dumneavoastră credeți că la modul practic poliția ar trebui să o implementeze?
Da, bine, pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul când poliția își va îndeplini atribuțiile, nu e nicio problemă. O deplasare de la podul la Nistru, ori de la punctul de control din Râmnița până la Rezina, pe jos, până în centrul orașului, 15-20 minute. Pe jos, o plimbare.
Deci vor veni, nu...
Important este să fie motivația financiară.
Dar ziceați că până în 2016 veneau 1.000, dar la astea două scrutine, în 16-19, câți au venit?
Au început să nu le ajung buletini de vot la secțiile de votare. 3.000. La o secție de votare le se dă 3.000 de buletini de vot. Și în condițiile în care nu le ajung buletini de vot, câți vin? Normal că mai mult.
Domnul Tătărov, dumneavoastră, cum estimați consecințele la toată treaba asta? Că probabil va trebui să-i primiți, probabil că înțeleg că acolo s-a implicat Consiliul Raional, a deschis secțiile.
Păi da, dacă avem un socialist în fruntea Consiliului Raional, normal că are grijă de toți transnistrieni. Asta deja nu sunt alegeri. Asta deja sunt puse la cale fraude electorale. Iată, asta e poziția mea. Da, da.
Simeon Tatarov, primarul orașului Rezina. Când se invocă riscul frauderii actualelor prezidențiale moldovene, votul regiunii transnistrene este primul din lista semnalelor de alarmă. E adevărat, unii cred că puterea de la Chișinău și candidatul ei, Igor Dodon, vor pune în aplicare această resursă abia în cel de-al doilea tur de scrutin, dacă se va ajunge acolo. Cei care știu însă cum arată cifrele unor sondaje ținute departe de ochii publicului, spun că nevoia votului de peste Nistru deja e suficient de arzătoare. Cine are dreptate, se va vedea foarte curând. Ce notăm însă fața noi, după discuția cu edilii, e că dorința deschiderii unui număr mare de secții pentru regiunea a fost într-atât de puternică încât a trecut și peste opoziția din provincie și peste pericolul unui virus. Eu sunt Liliana Barbăroșie și ați ascultat un podcast săptămânal al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcast, iTunes și YouTube.